Háttvirtur þingmaður Eygló Harðardóttir veitir andsvar öðru sem tekur nú til máls.
Virðulegi forseti, þá myndi ég vilja bæta þá við spurningu mína ef að háttvirtur þingmaður telur að þetta mun ekki koma í veg fyrir öran vöxt fjármálafyrirtækja, þá hvort að það sé það ástæða til þess að ganga lengra en hér er lagt til og fara þá leið sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn talar um að leggja líka þá auka skatt á hagnað og það gæti þá einhver leiti dregið úr þessum öra vexti sem við urðum svo illilega fyrir barðun á. Síðan er líka mjög áhugavert ef maður skoðar hér í upphafi greinargerðarinnar að þá er verið að benda á að hugsanlega ætti þessi skattur að miðast einhver leiti við þá áhættu eða áhættunni í rekstri fjármálafyrirtækjana. Og ég held að það sé mjög mikilvægt að nefndin skoði það sérstaklega. Nú er það þannig að við erum með þrjá stóra banka hér á Íslandi sem ráða yfir kringu 90% af íslenska bankamarkaðunum. Og það er mitt mat að eins og staðan er að við íslenska ríkið mun alltaf þurfa einhver leiti að grípa inn í ef einhver af þessum bönkum lendir í erfileikum sem því það er miklu meira áhætta að rekstur þessara banka gagnvart íslensku skattgreiðendum en til dæmis að bönkum sem eru minni eins og til dæmis sem bæði minni fjármálafyrirtæki, sparisjóðunir og hvort að það sé ekki ástæða til þess að það sé tekið tillit til þess í því hvernig skatturinn settur upp í staðinn fyrir að hafa flatan skatt og ég held að það sé mjög mikilvægt að hafa að meta áhættuna sem felst í rekstrinum og þá sérstaklega hvað varðar íslenskan almenning.
Háttvirtur sjöundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður.